Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин прос 15 по дороже из метра Бартусика у Слободку каля Браслову. А зараз на шарзе Свобода без гальштуков. У Менске метро назвы станции вы почали писать не только кириллицей, але и латинкой. Однако те потребная сегодня латинка белорусской мове, белорусской культуры и белорусской державе. Те ее сенс переходу белорусской мовы на латинку, як это отбылося прикладом у Молдове и Азербайджане. В дискуссию берут удел мовознавцы и политики, громадские дячи Петра Садовский и Винцук Вячорка. Вязи передачу Вячеслав Ракицкий.
Добрый день. У Менским метро, побач с написанными по-белоруску кириллицей назовами станцию, з'явились гэтые ж назовы, написанные латинкой. Национальный банк Беларуси выпустил памятные монеты с надписами классичным правописом Тарашкевицей, а так само латинкою и латиной. При конце 2013 года в городском районе был найден курганный могильник и надмогильный камень, датованный середины 18-го стагоддзя с надписом, зробленным белорусской латинкой. «Поможи, Господи, выселю року 1750-го». Гэтые факты зноў даюць падставу для размовы пра ўжыванне лацінскага альфабету для запісу беларускай мовы. Якія яшчэ факты апошняга часу, апошніх гадоў можна назваць дзеля таго, каб сказаць, што нейкім чынам лацінка ўсё ж існуе ў беларускай мове? Вінцук.
У дадатак да таго, што ты пералічыў да фактаў, я напэўна згадаю пэўныя юрыдычныя рашэнні. У 10-м годзе канчаткова ухваленае нацыянальнае
2010.
Сёння мы будзем сягаць тысячагадовага перыяду, дзякуй. Былі ухваленыя Советам міністраў, маюць выконвацца дзяржаўным камітэтам у зямельных рэсурсах пастановы пра перадачу геаграфічных назваў беларускіх пры дапамозе, ну, фактычна, беларускай лацінкі. І яны былі ўхваленыя ў лютым летась міжнароднай арганізацыяй упарадкавання геаграфічных назваў пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, так званай UNGEGN.
А гэта не заблытае прыкладам тых самых англічанаў, немцаў, якіх крыху і так что это все пишется. Петр, вы тем более, что были амбассадором у Немеччины и знавцы немецкой мовы.
Скажу спочатку, на пошлое питание ты можешь вернуться и обязать да. нечто, что...
На первое,
да. На первое. Значит, ты, удачи, в Празе бываешь часто. Ты бачил в Празе где-нибудь назвы улиц, написанных по-ческу, что там некий дубляж на английской. Нечто не шминают чехи, что там некий англичанин, некий товарищ с Колумбии там не прочитает. Значит, им такое в голову не приходит. Я не куплял крамбампулю для мужчины, для женщины. Там, по-моему, хлопцы використовывали латиницу белорусскую. Но это забавно. Я вот покажу карту, якую выпускала молодая Беларусь. Недзя у 90-м, 91-м и другим. И, мусить, до 94-го года карта. Тут по-французску и по-английску. Запрошение в Беларуси. Тут карта Беларуси с погоней. С бел-червоно-белым стягом, и тут все написано на латинице. Но вина может быть вельми добрая, в некоторых выпадках горшая, або атлас мной купленный в Немеччине, выпущенный для немцев. Краины Европы на своих мовах Беларусь дается на белорусской латинице. Для меня это питание, когда ты пытаешь про сегодняшний день, а не про минулую историю, летописи, там зажанованность, церкви, шрифты, что сегодня это чисто нормальный прикладный характер нашей краины, якая вельми активно контактует с... латинско-шрифтовым заходом.
Это только для заходу, чи латинка нам потребна и внутри Беларуси?
И для них, и для нас.
Ну, я мушу все ж таки тут не погодиться. Безумовно, что у теперешнем информатизованном свете, где есть интернет, смс-ы, наипростейшая система кодования, якая улучшает в себе, передусім, латинские литеры, никуда не обойтись без латинских литеров у побыте народов, которые пишут целком или в основном кириллицей. Скажем, ты же рассеяться свои смс-ки, так само вымушены писать латинкой, когда телефон кириллицей.
Ну и экономнее я пишу латинкой, потому что это значительно меньше платишь за смс.
Лезя более знаков.
Более знаков, так.
И тыя ж расейцы замест літары Ч выкарыстоўваюць чацвёрку
лічбу.
Хто што? Некаторыя
for you, for 4 you.
Ну, гэта агульна англамоўны скарот, это мы не будзем сюды ўблытваць, але пішуць Ч замест 4 скромна, тое самае часам робяць і нашыя.
Такім чынам для эканоміі толькі лацінка нам патрэбна.
Я да чаго? Ёсць жа сістэмы перадачы кірылічных літараў, літарамі лацінскімі, узаконеныя, той жа яшчэ царскай імперыі, потым у Савецкім Саюзе для расейскай, а тым самым для украінскай і беларускай моваў, якія былі шматлікімі у паштовым ведамстве на аснове французскай мовы, у марскім на аснове ангельскай мовы і так далей. І чорт нагу зломіць. А беларуская лацінка... карацейшая, ці не ўдвая за некаторыя з гэтых сістэмаў. А самае важнае, калі мы будзем перадаваць нашыя імёны, прозвішчы, геаграфічныя назвы з выкарыстаннем нашай лацінкі ва ўсіх лацінапісьмовых тэкстах, то яны, імёны і назвы, будуць лёгка распазнавальныя. Ёсць непісанае правіла для лацінапісьмовага свету, што імёны, назвы не перакладаюцца, не транслітаруюцца, а захоўваюцца незрушна. І вось тут я пераходжу да вельмі важнай тэзы. Беларуская мова двупісьмовая, біграфічная. Гістарычна мы мелі як кірыліцу, так і лацінку. Я смею сказаць, што і маем. У сэнсе не толькі для перадачы нашых геаграфічных назваў альбо запісаў камп'ютарызаваных у пашпарце, а для стварэння мастацкіх, рэлігійных, юрыдычных тэкстаў. І сёння лацінка жыве, я тут з Пётрам не пагаджуся.
Лацінка больш зручная для запісу беларускай мовы. Пётр.
Ну, па-першае, не згодны з Вінцуком, што я адмаўляю. Я табе ўжо прывёў прыклад крамбамбулі, я табе магу згадаць там і Арлова, і фрагменты ў нашай Ніве, і інтэрнэт, і ўсё гэта ёсць. Я проста падкрэсліваю, што гэта не трэба пытанне гэта палітызаваць, а калі яго проста разглядаць з пункту гледжання мэтазгоднасці, лёгкасці і прыдатнасці. Калі я быў амбасадарам, і калі я нейкія рабіў, ну так бы мовіць, прэс-рэлізы з боку беларускай амбасады, я усякія вот гэтыя беларускія прозвішчы, там той самы Чарнобыль, гэтак далей, былі спрэчкі з немцамі, я ім звычайна на лацінцы даваў, яны неяк гэта лепш успрымалі. Прывяду яшчэ адзін прыклад свайго досведу выкладання беларускай мовы для немцаў. У бытнасць Бураўкіна у радыёстанцыі, якая рабіла перадачы для замежжа, я вёў радыёкурсы беларускай мовы для немцаў. І калі мы пасылалі дадаткі па просьбе тых, хто слухаў, прысылаў лісты, я ім даваў не нямецкую транскрыпцыю. Высветлілася, што ім больш прыдатна і зразумела, калі я пішу вот гэтай беларускай лацініцай.
Слава, я вернуся до твайго пытання, што больш прыдатна да фанетыкі беларускай мовы, кірыліца ці лацінка. Аднолькава прыдатная. Ну і, дарэчы, я скажу, што і кірыліца ёсць нашым нацыянальным здабыткам у яе цяперашнім выглядзе, хаця гістарычна яна не наша, яна што ўсё ж такі створаная для паўднёваславянскай мовы, роднай мовы Кірыла і Метода. Кірыліца ёсць наша, стала нашай. Лацінку, як літарны набор, стварылі, безумоўна, рымляне. Значыць, яна таксама гістарычна не наша, але яна стала нашай, таму што...
Калі як?
З 15-16 стагоддзяў, калі у... Беларусі стала з'яўляцца лацінская мова, выкладанне на лацінскай мове, кнігадрук на лацінскай мове. Потым, на жаль, наступіла пара панавання мовы польскай у розных функцыях, і таму ў 19 стагоддзі нашы адраджэнцы пісалі амаль супалай з палякамі лацінкай, але гэта неэканомнае напісанне. І вось чаму ў пачатку 20-га адначасова, як бы аддаляючыся ад польскага панавання і вяртаючыся да традыцый у шырокім сэнсе нашага рэгіёну, да традыцыі вялікага Яна Гуса, это Ян Гус быў, які прыдумаў правіла, што для аднаго гуку павінна быць адна літара, і яна павінна неяк асобна пазначацца, калі не супадае гэты гук з гукам лацінскім у рымлянаў старажытных. Вернуліся да гусавай традыцыі. І, гаворачы шырэй, я хачу вось якую заяву зрабіць, калегі. Давайце ставіцца да нашай культурнай спадчыны з пазіцыяў інтэгрысцкіх, з пазіцыяў улучэння, інклюзіўных прынцыпаў. Усё гэта і кірыліца, і лацінка, гэта ўсё ёсць наша спадчына. І праваслаўная традыцыя бізантыйская, і каталіцкая, заходнярымская, гэта наша спадчына. Як толькі мы пачынаем казаць, што тое не наша, альбо не зусім наша. Ми тут же аддаем великий кавалок спадщины іншим народам.
Вам не здається, что параллельное існавання кирилицы и латинки может зусім заблытать белорусов, которые не вельми добре ведают его
параллельно? Латинка, она все одно будет на маргінезі, калі брать колькасно. Не будзе мішаніны, не будзе нейкай барацьбы, будзе ў разумных, як бы сказаць, памяркоўных аб'ёмах, сферах, як гэта для нас уласціва і наўжывацца.
Калі стаяць на зямлі, то трэба сёння выкарыстоўваць наяўнасць у нас лацінкі не выдуманай нейкай, не штучнай, ну, накшталт чацвёркі замест чэ, не госта наркамата пусцей сообщэння, а рэальна існага беларускага альфабэту у такіх сферах, як, скажам, пашпартная фіксацыя імёнаў і прозвішчаў. Тое, што ў нас цяпер прынята, гэта абсалютна нефункцыянальная сістэма.
Што дасць увядзенне лацінкі ў пэўных сферах для чалавека, дзяржавы, культуры, грамадства, мовы?
Ці гэта мэтазгодна, гэта будзе мэтазгодна. Будуць карацейшыя словы, Шушкевіч не будзе чарвяк, а будзе нармальны чалавек. Чалавек з прозвішчам Чернов не будзе пападаць у прыкрыя сітуацыі.
Што дасць гэта мне, звычайным паспалітаму чалавеку?
Ды можа і нічога, калі ты будзеш сядзець, толькі я не ведаю, піць гарэлку і нікуды не хадзіць.
А што дасць гэтай дзяржаве, якая не ведае, куды і пайсці, у якую цывілізацыю, якую культуру?
Там, дзе мэтазгодна, там мэтазгодна.
Вельмі прынцыпова прызнаць беларускую мову біграфічнай на дзяржаўным і на міжнародным роўні. Бо з гэтага вынікае, што нам не трэба штучныя сістэмы транслітарацыі, якія адыгрываюць гіганцкую ролю ў цяперашнім электронным свеце, у свеце базаў дадзеных. Гэта дазваляе уніфікаваць бібліяграфію, геаграфічныя назвы, рабіць іх лёгка пазнавальнымі, гэта раз. Другое. Безумоўна, што выкарыстанне беларускай лацінкі на усясветным роўні арыентуе чытачоў, гледачоў, карыстальнікаў такіх базаў звестак ці тэкстаў на разуменне, што беларусы гэта асобны народ са сваёй мовай, што гэта не расейцы. Навучанне лацінцы на мінімальным роўні саміх грамадзянаў Беларусі адкрывае перад імі велізарны пласт культурнай спадчыны. Ты хоць бы Кастуся Каліноўскага ў арыгінале чытаць будуць. І чацвёрты момант, гэта адна з важных пазнакаў нашага цывілізацыйнага багацця. Мы не на мяжы, а мы інтэгруем, спалучаем у сабе найлепшае, што ёсць у ўсходне-бізантыйскай і заходне-рымскай цывілізацыі, і чэрпаем з таго і з таго.
Вяртанне лацінкі ў пэўныя сферы жыцця дзяржавы, грамадства, культуры ёсць вельмі істотным і важным прагрэсам для нацыі, для чалавека, для свядомасці, ідэнтычнасці, для далучэння да цывілізаванага свету.
Прозвучала передача «Свобода без гальштуков», присвященная белорусской латинце. В дискуссии брали удел мовознавцы и политики Петр Садовский и Венцук Вячорка. Вел передачу Вячеслав Ракицкий.